Усіх, кого цікавяць рэлігійныя тэмы, падзеі ў жыцці розных веравызнанняў і неабыякавыя складаныя праблемы, з якімі сутыкаюцца цэрквы, запрашаем паслухаць нашу суботнюю міжканфесійную праграму «Сімбаль веры». Сёння мы падрыхтавалі выпуск міжнародных рэлігійных навінаў за мінулы тыдзень, паведамленне пра скаргі некалі падпольнай часткі праваслаўнай царквы ў Расіі на працяг дыскрымінацыі і пераследу яе і на заканчэнне традыцыйную рэлігійную гутарку на бягучую нядзелю. Пачнем з навінаў, якія прадставяць Максім Лукашэвіч і Алена Ціхановіч.
Синод Руской Православной Церкви прийняв постанову об одновленні канонічної лучності з Константинопольським патріархатом. Наприкінці минулого тижня у один час синоди двох служная паніхіда по імператори Миколаї II, який народився 19 травня 1868 году. Вечером у Санкт-Петербургу духовенство молилося за цара Александра II на місце його забойства. З харугвамі ды царскімі сцягамі удзельнікі накіраваліся ў Казанскі сабор, дзе адслужана малебен за дараванне Расіі праваслаўнай царскай улады. Арганізатарам Дня памяці імператара Миколая II была Усерасійская партія манархічнага цэнтру, якая не прызнае ні камуністаў, ні дэмакратаў і выступае за аднаўленне ў Расіі легітымнай царскай улады. Дню народзін цара Миколая было прысвечана шэсця ў Маскве, арганізаванае шэрагам праваслаўна-манархічных рухаў.
Двадцатага траўня ў Маскве адбыўся круглы стол, прысвечаны ролі рэлігіі ў пабудове новай дэмакратычнай Расіі. У дыскусіі бралі ўдзел дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, а таксама прадстаўнікі праваслаўнай царквы, старабрацтва, юдаізму, будызму і пратэстантызму. У часе зустрэчы было заяўлена, што зараз у Расіі дзейнічаюць 50 розных рэлігійных накірункаў і плыняў. Узнікае пытанне, ці ўсе яны дзейнічаюць на карысць грамадства. Дэпутат Дзярждумы Валерый Баршчоў паведаміў, што падрыхтаваная папраўка ў закон аб свабодзе веравызнання, якая прадугледжвае абарону грамадзян ад сектаў, чыя дзейнасць пагражае здароўю людзей.
21 траўня ў Швецыю прыбыў духоўны лідар ламаісцкай царквы Далай-лама. Ён выступіў у сталічным палацы спорту перад мясцовымі гімназістамі, а таксама на семінары з удзелам рэлігійных дзеячаў, вучоных і прадстаўнікоў бізнесу. Закранаючы ўнутраную абстаноўку ў Тыбэце, дзе кітайскія ўлады закрылі яшчэ ламаісцкі манастыр, Далай-лама адзначыў, што яго пазіцыя не змянілася, і ён разлічвае на аб'ектыўныя перамовы для вырашэння праблемы Тыбэту. Духоўны лідар Тыбэту, які з'яўляецца лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, знаходзіцца ў Швецыі па запрашэнню праваабарончай арганізацыі, якая ставіць перад сабою задачу супрацьдзеяння гвалтам.
Званне ганаровай грамадзянкі Рыму нададзенае стваральніцы Ордэну міласэрнасці і лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру маці Тарэзі. Такім чынам, рымскія ўлады не толькі адзначылі ейны вялікі ўклад у пашырэнне прынцыпаў дабра і міласэрнасці, але і ейную дзейнасць на карысць жыхароў Рыму. У сталіцы Італіі ды ў іншых гарадах краіны дзейнічаюць цэнтры дапамогі бяздомным і бедным, якія створаныя ордэнам маці Тарэзы.
Перад выбарчым заклікам да мусульманаў Уральскага рэгіёну закончылася нарада прадстаўнікоў Чылябінскай, Курганскай, Пермскай ды іншых вобласцяў Расіі. «Мы не павінны дапусціць, — гаворыцца ў дакуманце, — каб над нашай краінай зноў запанаваў дух бязбожжа, каб з такой цяжкасцю адбудаваныя мячэці зноў былі заменены на склады, і вернікам забаранялася маліцца». Удзельнікі адзначылі станоўчыя перамены, звязаныя з асобай Ельцына, і перасцераглі перад небяспекай прыходу да ўлады камуністаў або крайніх нацыяналістаў. «Мы перакананы, — гаварылася ў заяве, — што канструктыўнае супрацоўніцтва 20-мільённай мусульманскай супольнасці ў Расіі з кіраўніцтвам краіны на чале з Ельцынам — адна з апораў паўнацэннага развіцця нашай дзяржавы».
Маскоўскі патрыархат, які зайздросна ахоўвае сваю юрысдыкцыю па-за межамі цяперашняй Расіі, мае праблемы не толькі з гэтак званай зарубежнай царквою. У нумары за 21 траўня расійская незалежная газета змясціла артыкул падпольнай сапраўднай праваслаўнай царквы ў Расіі, які скардзіцца на прывілеяванае становішча маскоўскага патрыярхату і дыскрымінацыю царкоўнай апазіцыі. Змест артыкулу перакажа Сяржук Сокалаў-Воеш.
З 27 году, калі пачаўся палітычны раскол у праваслаўнай царкве ў Расіі, тая яе частка, якая аб'явіла непрымірымую барацьбу з камуністычнай заразай, далей терпіць пераслед з боку ўладаў, піша айцец Александр Сергіеў. Пасля краху савецкага ладу мы спадзяваліся атрымаць роўныя правы з іншымі праваслаўнымі хрысціянамі, аднак дарэмна. Духавенства і вернікаў падпольнай царквы перасталі расстрэльваць, цэлымі парафіямі саджаць у турмы і нават сям-там пачалі рэгістраваць, але заўсёды неахвоча і са здзеклівымі каментарамі. Кожны раз, калі мы прасілі перадаць нам нейкі закрыты храм, адразу арганізавалася ініцыятыўная група прадстаўнікоў патрыярхату, і аб'ект быў перададзены ім. Маскоўскі савет вырашыў перадаваць праваслаўныя храмы выключна маскоўскаму патрыярхату. Мэр Москвы заявіў, што не дапусціць у сталіцы да дзейнасці раскольнікаў. Гэта значыць і нашай дзейнасці. У краіне, дзе рэлігія канстытуцыйна аддзелена ад дзяржавы, чыноўнікі не павінны стаяць на баку толькі адной канфесіі, прымаючы ад яе ордэны ды іншыя знакі пашаны, заяўляе айцец Александр. У краіне груба парушаецца ўказ прэзідэнта аб неадплатнай перадачы вернікам царкоўнай маёмасці і грамадзянскі кодэкс. Са смуткам назіраем, піша айцец Александр Сергіеў, што закон і права ў Расіі нагінаюцца толькі ў карысць Алексея II. У парафіяльных статутах насуперак дзеючаму законадаўству гаворыцца, што нявернікі з'яўляюцца ўласнікамі адбудаванага храму, але сам патрыярх. Няўжо ў дэмакратычнай краіне, прыняты ў Раду Еўропы, пытаецца айцец Сергіеў, дапускальны той факт, калі сотні тысяч вернікаў, паўнапраўных грамадзян, вымушаны збірацца ў прыватных хатах дзеля таго, каб без патрыярха свабодна маліцца Богу. Чаму ўлады, якія не раз падкрэслівалі сваю антыкамуністычную пазіцыю, адварочваюцца ад нас, царквы, якая гэтак доўга і ўпарта супраціўлялася бальшавізму? Прэзідэнт і мэр Москвы не раз заяўлялі, што з'яўляюцца прэзідэнтам і мэрам усіх расейцаў, незалежна ад палітычных і рэлігійных поглядаў. Дык выявіце добрую волю, піша святар сапраўднай праваслаўнай царквы. Перадайце нам 4 яшчэ не аддадзеныя патрыярху храмы. Мы не можам указаць канкрэтныя аб'екты, бо ізноў выявіцца, што яны ўжо перададзеныя патрыярхату. Калі аднак гэта немагчыма, выдзеліце нам зямлю пад пабудову храмаў там, дзе яшчэ магчыма выдзеліць, заклікаў айцец Сергіеў, перасцерагаючы, што пераслед толькі павялічвае шэрагі нялюбай для ўладаў царквы і паглыбляюць царкоўны раскол.
Гэта быў артыкул святара сапраўднай праваслаўнай царквы ў Расіі, царквы, якая не прызнала дэкларацыі лаяльнасці бальшавіцкім уладам мітрапаліта Сергія ў 27 годзе і праіснавала да сённяшняга дня ў падполлі. Гэты артыкул змясціла ў аўторак «Незалежная газета». А зараз перанесемся на Ўкраіну, дзе апошнімі гадамі ўзмацнілася міжканфесійная напружанасць і паглыбіліся падзелы. У такой сітуацыі ўзнікае пытанне, ці рымскі папа Ян Павал II павінен наведваць ўкраінскую грэка-каталіцкую царкву, якая ў ліпені сёлета адзначае сваё 400-годдзе. Падрабязнасці паведаміць Сяржук Сокалаў-Воеш.
Для падрыхтоўкі візіту папы для перамоваў з уладамі Украіны ў Кіеў прыбыў папскі пасланнік кардынал Эдвард Ідрыс Касіды. Пасля перамовы з прэзідэнтам Кучмам кардынал заявіў, што ў рэспубліцы яшчэ занадта напружаная міжканфесійная абстаноўка, каб рымскі першагерарх мог наведаць 5-мільённую каталіцкую абшчыну. Дарэчы, гэтую самую думку ўкраінскі прэзідэнт выказаў у часе свайго візіту ў Ватыкан яшчэ ў мінулым годзе. Ён паўторна заявіў, што на Ўкраіне ніводнае веравызнанне не будзе мець статусу дзяржаўнай рэлігіі і адначасова падкрэсліў, што сітуацыя яшчэ не гэтулькі нармалізавалася, каб папа мог наведаць рэспубліку. Папа вельмі хацеў бы наведаць каталікоў ва ўсходняй Еўропе, асабліва тых, якія пацярпелі ў часы камуністычнага пераследу, сказаў Касіды. Ён адзначыў, што Ян Павал II вельмі зацікаўлены ў экуменістычным суладдзі паміж рознымі канфесіямі, але на Ўкраіне пакуль што атмасфера для яго візіту неспрыяльная. Кардынал выступіў у часе свайго візіту перад 25 тысячамі вернікаў у вёсцы Зарваніца, дзе ў 1240 годзе Божая Маці з'явілася аднаму з манахаў. Да вернікаў прамовіў таксама кардынал Мірослаў Любачыўскі, які ў 91 годзе вярнуўся на Ўкраіну пасля 44-гадовага выгнання. Грэка-каталіцкая царква на Ўкраіне, якая мае свае парафіі пераважна ў заходняй частцы рэспублікі, была заснаваная ў 1596 годзе пасля берасцейскай вуніі. У часы савецкага кіравання грэка-каталіцкая царква, якая ў параўнанні з 35-мільённай праваслаўнай царквою адносна невялікая, лічылася ўвасабленнем украінскага нацыяналізму. У 1946 годзе Сталін скасаваў яе і далучыў да праваслаўнай царквы, адбіраючы адначасова царкоўную маёмасць, зняволіўшы тысячы святароў і вернікаў, якія пасля гэтага дзесяцігоддзямі патаемна маліліся ў прыватных хатах і лясах. Паўторна украінскія уніяты атрымалі легальны статус у 91 годзе напрыканцы гарбачоўскай перабудовы. Аднак гэта запачаткавала заядлыя спрэчкі з праваслаўнымі, пераважна за царкоўную маёмасць. У 93 годзе праваслаўныя вернікі не дапусцілі да экуменічнай багаслужбы ў Кіеве з удзелам кардынала Любачыўскага. І гэта, напэўна, не апошні інцыдэнт, які сапраўды ускладняе магчымы візіт папы Яна Паўла II.
Вы слухалі весткі пра запланаваны візіт папы, які з прычыны міжканфесійных канфліктаў і падзелаў на Ўкраіне праўдападобна не адбудзецца. А зараз ужо на заканчэнне нашай праграмы «Сымбаль веры» праслухайце традыцыйную рэлігійную гутарку. Сёння яе падрыхтаваў отец Константин Бандарук.
У гэтую нядзелю чытаецца фрагмент так званай першай святарскай малітвы Хрыста з 17 раздзелу Евангелля паводле Яна. Гэтыя завяшчальныя словы малітвы неўзабаве да пакутаў і смерці, перапоўненыя прароцкім хваляваннем за будучыню царквы і хрысціян. Словы, якія ты даў мне, я аддаў ім, і яны прынялі і зразумелі, што ты мяне паслаў. Захавай іх у імя тваё, тых, якіх ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Хрыстос добра ведаў, што яго вучняў і паслядоўнікаў чакае не толькі пераможнае шэсце праз свет, але і горкая чаша пакутаў. Акрамя знешніх ворагаў, якія былі ва ўсе часы, з'явіліся і ўнутраныя. Разлады, тэалагічныя спрэчкі, ерасі раздзіралі на кускі містычны Хрыстаў хітон. Еднасці, любові і аднадумнасці, якіх Хрыстос жадаў і за якія маліўся, няма зараз і не было ў мінулым. На працягу стагоддзя ў царкве не ўдалося захаваць чысціню веры, але зато яна заўсёды шанавала тых, хто праўдзіва навучаў словы Хрыстовай праўды. Такімі несумненна былі ўдзельнікі першага Усялянскага сабору. У адказ на заклік імператара у 325 годзе ў азіяцкі горад Нікею прыбылі каля 2000 дэлегатаў, у тым ліку 318 епіскапаў з шэрагу краін. Многія з іх насілі яшчэ на сваіх целах сляды катавання ў часы пераследу. Былі сярод удзельнікаў сабору людзі, якія ўласнай крывёю засведчылі вернасць свае веры. Непасрэднай прычынай склікання ўсеагульнага сходу іерархаў і вернікаў была ерась александрыйскага святара Арыя. Гэты высокаадукаваны, але і саманадзейны чалавек запярэчваў боскасці і адвечнаму існаванню Сына Божага. Для молодого християнства в учении Ария на самой справе означало вертание до еврейского однобожья, при яким христианству заставалась только роля морально-философичного додатку. Арий не разумел, что сутность христианства не у самой субъективной морали и аскезе, але у объективной тайны выкупления, во утелеснении и у воскресении Бога-человека. На жаль, усе нюансы теологии и вытонченную коварность арианской ереси усведомляли далеко не усе удельники собору. Яны могли легко помылиться, бо сформулированной науки еще не было, и нават еретики не одной помылялися, шукаючи правды. На гэтым, бадай, полягая несумненный цуд Никейского собору, что меньшасть удельников, беспречно кированная и натхненная Божьим провидом, а кроме шерагу канонов правила внутреннего життя церквы, знайшла и объявила звышчасовую фундаментальную формулу суистотны, якой нават не было у тагачаснай грецкай мове. Нейкое озарение схилило иерархов супротивиться привабной навуцы Ария, и яны, перемагаючи унутраные нелады и суперечности, на усе часы замацавали у якости догмы наступную доктрину. Сын Божий з'являється сапраўдным Богом, народженным ад Айца перед усімі веками. И он гэтак же адвечный, як и Айцец, народжаны, але не створаны и суистотны Айцу. Гэтая догма была записана у першых сямі артыкулах Нікейска сімбалю веры. Дапоўнены амаль 60 гадоў пазней у Константинополі, поўны сімбаль веры, як кароткае вызнанне таго, у што верым, у незменным выглядзе захоўваецца да сённяшняга дня. Каб належным чынам зразумець заслугу айцоў Нікейскага сабору, трэба прыгадаць, колькі часу працы і кансультацыяў патрабуе сфармуляванне канстытуцыі краіны, каб яна была сапраўды універсальным асноўным законам. Зараз можна спаслацца на ўжо гатовыя тэксты, параўнаць іх і выбраць найбольш прыдатны варыянт. Але ў чацвёртым стагоддзі трэба было ісці непрацёртым шляхам. Сёння мы не хвалюемся зместам канстытуцыі, бо ведаем, што яна вельмі часта не выконваецца. Сучаснае хрысціянства нагэтулькі падзеленае і сэкулярызаванае, што нюансы тэалогіі цікавяць толькі тэалогаў, але ў чацвёртым стагоддзі пытаннямі веры жылі і хваляваліся ўсе, ад імператара да апошняга нявольніка. Натхнёна кладучы фундамент хрысціянскага веравучэння, удзельнікі Нікейскага сабору паўплывалі на ўсю будучыню царквы. За гэтая царква ў гэтую нядзелю і ўшаноўвае іхную памяць.
Наша праграма заканчваецца. Дзякуй за ўвагу і ўсяго добрага.